ihahambing natin ang lakas ng loob ng mga tao noon sa mga tao ngayon, masasabi ko na tayo ay naging henerasyon ng mga duwag at walang paninindigan. Inalis ng lumaganap na kultura ng mga kabataan ngayon ang tunay na diwa ng katatagan. Bunga nito, marami tayong mga kabataan na mahihina ang loob. Ang pag-uugaling ito ang siyang dapat maibalik sa ating bayan. Iyan ang ating matutunghayan sa 13 kabanata ng Unang Samuel, unang talata hanggang 14 na kabanata, talatang 52. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nadakila banal na tunay, di ko maunawaan pag-ibig mong alay. Isang makasalanan, walang kabuluhan, di ko maintindihan buhay mo sa aking inilaan. Ang inoon na kilaka sa pag-ibig mo, ako ngayon narito. Sumasamba at umaawin, nagpupuri sa tanging ngalan mo, Jesus. Sumasamba at umaawin, nagpupuri sa tanging ngalan mo. Nadakila, banal na tunay, hindi ko maunawaan pag-ibig mong alay. Hinding at kulay ng buhay, tanging ikaw ang nagbigay. Pag-ibig mong inialay, di kaya ang tanglay. Panginoon, dakila ka sa pangilangalan mo. Pag-ibig mo, ako ngayon narito. Sumasamba at umaamin, nagpupuri sa tanging ngalan mo, Jesus. Sumasamba at umaamin, nagpupuri sa tanging ngalan mo.
Kumusta po kayong mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng mabuting balita ng Panginoon. Sa ating patuloy na pag-aaral sa aklat ng Unang Samuel, tayo po ngayon ay dadako sa 13 kabanata at 14 na kabanata. Natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral ang natupad na kahilingan ng mga Israelita na magkaroon ng hari sa kanilang bayan. Si Saul ang naging kauna-unahang hari ng Israel at sa pamamagitan niya ay muling nakamtan ng mga Israelita ang kalayaan mula sa kanilang mga kaaway. Marami ang nag-akala na ang kanyang paghahari sa Israel ay simula na nang makasaysayang paglakas ng bansa. Subalit dito sa 13 at 14 na kabanata ng Unang Samuel ay matutunghayan natin ang tunay na pagkatao ng hari na hindi nakikita ng marami. Nais ko pong basahin ang 1 hanggang 4 na talata dito sa 13 kabanata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang mababasa. 50 taon si Saul nang maging hari ng Israel at tumagal ng 22 taon ang kanyang paghahari. Pumili si Saul ng 3,000 lalaki. Isinama niya sa Mikmas ang 2,000 at sa kaburulan ng Betel. Ang 1,000 naman ay pinasama niya kay Jonathan sa Gabaa, sakop ng Benjamin. ang iba'y pinauwi niya sa kani-kanilang tolda. Nakuha na ni Jonathan ang kampamento ng mga Pilisteo sa Gabaa at ito'y nabalita sa buong lupain ng mga Pilisteo. Ipinabalita naman ni Saul sa buong Israel ang nangyari at tinawagan ang buong bayan na makidigma. Nang marinig ng mga Israelita na nasakop na ni Saul ang isang kampo ng mga Pilisteo at malaman nilang napupuot sa kanila ang mga ito, nagkaisa silang sumama kay Saul sa Gilgal upang makidigma. Ang tunay na pagkatao ni Saul ay unti-unti nang nahayag sa pamamagitan ng tagpong ito. Bagamat si Jonathan ang tunay na nakagapi sa tanggulan ng mga Pilisteo, gayon may inangkin ni Saul ang karangalang dapat ay kay Jonathan. Si Saul ay may pag-uugaling sakim sa kapangyarihan at karangalan. Ayaw niyang may ibang lalabas na bida, kundi siya lamang. Bagamat si Jonathan ay kanyang anak, ngunit ipinagdamot niya rito ang karangalan ng tagumpay. Dahil rito, maaari nating sabihin na si Saul ay mapagkunwari at walang ganap na karanasan sa Diyos. Ngunit tungkol naman kay Jonathan, ipinapahayag sa atin ng talata na siya ay may angking kakayahan at mabuting katangian sa pamumuno. At kahit na alam niya na siya ang dapat pasalamatan ang bayan, gayon may nanahimik na lamang siya bilang paggalang sa kapangyarihan ng kanyang ama. Ang sabi pa sa 5-9 na talata, nagtipon-tipon din ang mga Pilisteo upang harapin ang mga Israelita. Ang karwahe nila ay 30,000 at 6,000 naman ang mga kawal na kabayuhan at tila buhangin sa dagat ang dami ng mga kawal na lalakad at sila'y nagkampo sa Mikmas sa gawing Bet Aven. Nakita ng mga Israelita ang malaking panganib na kanilang kinasusuungan sapagkat masusukol sila kaya't nagkanya-kanya silang tago sa mga kuweba, hukay, puntod, malalaking bato at mga punong kahoy. Ang iba namay tumawid sa Jordan papuntang Gad at Galaad. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. 7 siyang naghintay roon tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel, ngunit hindi ito dumating. Ang mga kasama niya ay isa-isa nang umalis. Kaya nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan at sinunog ang mga ito. Katatapos lamang niyang maghandog nang dumating si Samuel. Sinalubong niya si Saul at pinati. Tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa iyan? Sumagot siya, ang mga kasama ko'y isa-isang umaalis. Narayan na sa Mikmas ang mga Pilisteo at ikaw naman hindi dumating sa oras na ating usapan. Ako'y nangambang lusubin kami ng mga Pilisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakapaghahandog kay Yahweh, kaya napilitan akong maghandog. Nakatatawag pansing makita na bagamat naging matagumpay ang Israel sa pamumuno ni Jonathan laban sa mga Filisteo, gayon may dinaig pa rin sila ng takot nang mabalitaan nila na nagsama-sama ng lakas ang kanilang mga kaaway. At sa halip na manalig si Saul sa kapangyarihan ng Panginoon at magtiwala sa pangako ng pagdating ni Samuel, ay pinangunahan siya ng takot at hinayaang manghina ang loob ng bayan. Gumawa si Saul ng isang gawain na ipinagbabawal gawin ng sinuman, maliban sa mga saserdote. Muli, ang tagpong ito ay salamin ng kanyang tunay na pagkatao bilang pangahas at walang pananampalatayang hari. Marahil inisip ni Saul na dahil siya ay hari, ay magagawa na niya ang anumang kanyang ibigin. Subalit doon siya nagkakamali, sapagkat ang paghahandog ay hindi gawain ng hari, kundi ng saserdote. Ito ay malinaw na nasusulat sa kautusan ni Moises. Subalit sinuway ito ni Saul sapagkat wala siyang tunay na relasyon sa Panginoon. Mas higit siyang nagpadala sa takot kaysa ang pangunahan ng bayan sa pagtitiwala sa Diyos. Bilang hinirang ng Panginoon, tungkulin niya sana na palakasin ang loob ng Israel sa pagkilala kay Yahweh at sa halip na tumawag sa Diyos sa oras ng kanyang suliranin, ay gumawa siya ng hakbang nang may pagmamadali sa pag-aakalang si Samuel ay hindi darating. Ang sabi pa sa 13-15 talata, sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang iniuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng ibang hari para sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang utos niya sa iyo. Pagkasabi nito ay umalis si Samuel at nagpunta sa Gabaa, sa lupain ng Benjamin. Tinipon ni Saul ang mga natira niyang mga tauhan at umabot sa 600. Sa simula pa lamang na itinalaga ni Samuel si Saul bilang hari ng Israel, ipinaunawa na niya rito na ang kahalagahan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos, sapagkat bagamat siya ang tinawag na maging hari sa Israel, gayunman ang katagumpayanan ng bansa ay nakasalalay pa rin sa pagpapala ng Diyos. Ang hari ay dapat na pangunahan ng bayan sa pagpapasakop sa Panginoon na sa pamamagitan ng maingat na pagtupad sa kanyang kautusan. Kaibigan, ito ay nagtuturo sa atin na kung tayo ay naghahanap ng mabuting pinuno, ang taong iyon ay dapat na may makadiyos na katangian at may pagpapahalaga sa banal na kasulatan. Gaano man kagaling ang ibobotong pinuno ng pamahalaan, subalit kung ang kanyang puso ay masuwayin sa salita ng Diyos, ang ating bayan ay wala pa rin patutunguhan. Ang ginawa ni Saul na hakbang ay hindi basta-bastang pagkakamali, kundi pagkakasala sa Diyos. At sa halip na magsisi sa kanyang pagkakasala, ay nagmatigas siya na parabang ang kanyang ginawa ay hindi dapat ikalungkot at ihingi ng tawad sa Panginoon. Ang sabi pa sa 16-23 talata, sina Saul at Jonathan, pati ng kanilang mga tauhan ay sa Gabaa ng Benjamin nagkampo samantalang nasa Mikmas pa rin ang mga Pilisteo. Ang mga ito'y nangatlong pangkat, ang una'y gumawi sa Opra sa lupain ng Saul, ang ikalaway sa Bethoron at ang pangatlo'y sa Kaburulan sa may hangganan ng kapatagan ng Seboim at ng Kagubatan. Noon ay wala isang panday sa buong Israel sapagkat ayaw ng mga Pilisteo na gumawa ng mga tabak o sibat ang mga Israelita. Kaya ang Israelita'y sa mga Pilisteo pa nagpapahasa ng palakol o lilik. Ang bayad nila sa pagpapahasa ng palakol o lilik ay ikatlong bahagi sa isang siklo at doble naman para sa sudsod o asarol. Kaya sina Saul at Jonathan lamang ang may tabak. Isa man sa kasamahan nila ay walang dalang patalim. Samantala, binentayang mabuti ng mga Pilisteo ang daanan papuntang Mikmas. Sa talatang ito, mababasa natin na bagamat ang mga Israelita ay nagpasyang makipagdigma laban sa mga Pilisteo, gayunmay wala silang sandata para sa pakikipaglaban. Ito ay dahil sa hindi pa sila ganap na malaya mula sa mga Pilisteo. Ni maging ang kanilang mga kagamitan sa pagsasaka ay kailangan pa nilang ipahasa sa mga Pilisteo upang ito ay magkatalim. Ganap na pinamumunuan ng mga Pilisteo ang mga Israelita at ginawa ang lahat ng paraan upang tuluyang ilayo ang mga ito sa pag-asa ng kalayaan. Subalit sa kabila ng ganitong mahirap na kalagayan ay ginawa ni Jonathan ang mapangahas na hakbang na mayroong pagtitiwala sa Panginoon. Mababasa natin sa 1-17 talata ng 14 na kabanata na pinagtagumpay ng Panginoon ang pakikipaglaban ni Jonathan sa mga Pilisteo. Ngunit tulad ng dati, ang karangalan ng kanyang tagumpay ay hindi niya nakamit sapagkat muling inagaw ng kanyang ama ang papuri na para sa kanya. Ang digmaan sa tagpong ito ay naghayag sa atin ng masamang pag-uugali sa puso ni Saul. hindi siya mabuting pinuno sapagkat wala siyang pagmamalasakit. Sarili lamang niya ang kanyang pinahahalagahan at wala siyang pakialam kahit na masaktan o maghirap ang iba. Sa ating pagpapatuloy, nais ko pong basahin ang 18-23 talata dito sa 14 na kabanata. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Saul kay Akiyas, dalhin dito ang kaba ng Diyos. Ang kaba ng Diyos noong panahong iyon ay kasama ng mga anak ni Israel. Samantalang nakikipag-usap si Saul sa pari, ang kaguluhan sa kampo ng mga Pilisteo ay lumaki ng lumaki. Sinabi ni Saul sa pari, lurong mo ang iyong kamay. At si Saul at ang buong bayang kasama niya ay nagsama-sama at pumunta sa labanan. Ang tabak ng bawat isa ay laban sa kanyang kapwa at nagkaroon ng malaking pagkalito. Ang mga Hebreyo na kasama ng mga Pilisteo ng una pa at umahong kasama nila sa kampo ay pumanig na rin sa mga Israelita na kasama nina Saul at Jonathan. Gayun din, nang mabalitaan ng mga lalaki ng Israel na nagkubli sa lupaing maburol ng Ephraim, ang mga Pilisteo ay tumakas. Sila man ay humabol rin sa kanila sa pakikipaglaban, kaya't iniligtas ng Panginoon ang Israel ng araw na iyon at ang pakikipaglaban ay lumampas pa sa kabila ng Bethaven. Habang si Jonathan ay abala sa pakikipaglaban, ang kanya namang ama na si Saul ay nakaupo lamang at walang maisip na mabuti upang pangunahan ng Israel. Ipinatawag pa niya ang pari upang kunin ang kaba ng tipan at binalak na dalhin sa labanan. Naisip ni Saul na ang presensya ng kaba ng tipan ang siyang magbibigay sa kanila ng tagumpay. Subalit kahit na ang kaba ng tipan ay sagisag ng presensya ng Diyos, ito ay hindi pa rin mabuting batayan ng pagkakilala sa Panginoon. Ang pag-iisip ni Saul ay nasa material at hindi sa espiritual na katotohanan ng Diyos. Para bang ikinukumpara niya ang Panginoon sa Diyos-Diyosan ng mga Pilisteo na inanyuan ng bato, kahoy, ginto at bakal. Subalit ang tunay na Diyos ay espiritu at hindi siya nakukulong sa kaba ng tipan. Kaya nga, si Saul ay hindi karapat-dapat na hari para sa Israel sapagkat ang kanyang pagkakilala sa Panginoon ay napakababaw. At dahil sa siya ay walang tunay na relasyon sa Panginoon, maging ang kanyang relasyon sa tao ay hindi mabuti. Ang kanyang kasakiman sa kapangyarihan, pagkamakasarili at magagaliting pag-uugali ang nagpapadungis ng kanyang pagkatao bilang hari ng Israel. Wala siyang pakundangan sa kapakanan ng kanyang mga kababayan na anupat matitiis niya na ang mga ito ay magutom at mamatay, makaganti lamang siya sa kanyang mga kaaway. Ang damdamin ni Saul ay hindi mahinahon, kundi mapangahas, marahas at pabugso-bugso. Bagamat ang taong bayan ay nagkamit na ng tagumpay laban sa isang kampo ng mga Pilisteo, gayon may hindi pinayagan ni Saul ang mga sundalo na pasumaglit na magdiwang sa kanilang tagumpay at tikma ng bunga ng kanilang pagpapagal. Ganito po ang ating mababasa sa 24-26 na talata. Ang mga Israelita ay patang-pata na sa gutom, ngunit walang mga has kumain, sapagkat mahigpit na ipinagbawal ni Saul ang tumikim ng pagkain bago lumubog ang araw hanggang hindi nila nalilipol ang mga kaaway. Dumating sila sa isang kagubatan na sagana sa pulot. Pagpasok nila rito, nakita nilang umaagos ang pulot, ngunit ni hindi nila sinaling dahil sa utos. Palibhasa'y hindi alam ni Jonathan ang tungkol sa utos ng kanyang ama. Itinubog niya sa pulot ang kanyang tungkod at sinipsip ito at nagliwanag ang kanyang paningin ng labo na dahil sa gutom at pagod. Ang utos na ito ni Saul ay tunay na walang maidudulot na mabuti sa bayan. At pakaminsan, ang ating mga pinuno ay gumagawa rin ng mga programa at kautusan na hindi naman talaga magbibigay ng tulong sa bayan. Mababasa natin sa talata na bagamat ang mga Israelita ay halatang gutom na sa pakikipagdigma, gayon may hindi sila pinansin ni Saul. Bagkus ay nagbigay ng sumpa sa sinumang kakain, ngunit si Jonathan na hindi nakakaalam sa utos ng ama ay kumain ng pulot at ang kanyang lakas ay muling nanumbalik. Subalit nang makita siya ng isang sundalo na kumakain ng pulot ay sinabi nito sa kanya na ang pagkain sa oras na iyon ay mahigpit na ipinagbabawal ng kanyang ama. Ganito po ang ating mababasa sa 28 hanggang 30 talata. Sinabi sa kanya ng isa sa Israelita, mahigpit pong ipinagbabawal ng inyong ama ang tumikim ng pagkain sa araw na ito, kaya patang-pata ang mga tao. Sinabi ni Jonathan, bakit pinahihirapan ng aking ama ang mga tao? Heto at nagliwanag ang aking paningin nang tumikim ako ng pulot. Gaano pa kung ang mga tao ay pababayaang kumain ng mga samsam hanggang ibig nila, lalo sanang madadali ang paglupig sa mga Pilisteo. Bilang mabuti at matalinong pinuno, alam ni Jonathan na ang utos ng ama ay kamangmangan lamang sapagkat paano magiging masigasig sa pakikipaglaban ang taong bayan kung ang kanilang sikmura ay walang laman. Para bang naisabihin ni Jonathan, ang hari ay dapat na mangalaga sa kapakanan ng taong bayan, subalit ano itong ipinag-uutos ng hari? Ito ay kamangmangan. At sa susunod na mga talata ay matutunghayan natin ang bunga ng kamangmangan na ito. Ganito po ang ating mababasa sa 31-34 na talata. Nang araw na iyon, ang mga Pilisteo'y nalupig ng mga Israelita mula sa Mikmas hanggang Ahilon, ngunit lambot na sila sa gutom. Kaya nagmamadali silang humuli ng mga hayop ng mga Pilisteo. Nagpatay sila ng mga tupa, baka at mga bisirong baka. Dahil sa gutom, kinain ang mga ito nang hindi nila nakuhang alisan ng dugo. May nagsumbong kay Saul na ang tao'y gumagawa ng malaking kasalanan kay Yahweh, kumakain ng karneng may dugo. Ito'y isang malaking kataksilan, sigaw ni Saul. Igulong niyo rito ang isang malaking bato ngayon din, utos niya. Sabihin niyo sa mga tao na magdala rito ng baka o tupa at dito nila patayin at kakanin para hindi sila magkasala kay Yahweh dahil sa pagkain ng dugo. Kinagabihan, ang mga Israelita ay nagdala ng mga baka at doon pinatay. Sa tagpong ito, mababasa natin na dahil sa walang kabuluhang utos ng hari, ang taong bayan ay natuksong gumawa ng masama laban sa Panginoon. Ang mga sundalo ay gutom na gutom dahil sa digmaan. At kahit na sila ay nagtukumpay sa pakikipaglaban, gayon may mamamatay pa rin sila kung hindi sila kakain. Dahil sa kautusan ni Saul, ay nilabag ng mga Israelita ang mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos sa kautusan ni Moises na walang iba kundi ang pagkain ng dugo. Subalit hindi sana ito mangyayari kung si Saul ay nagpasya ng mabuti. At maliban pa rito, matapos na mapakain niya ang mga tao, ay nag-utos siya na muli silang sasabak sa digmaan. Ngunit minsan pa, ang kapasyahang ito ay hindi niya isinangguni sa Panginoon. At kahit na sinunod niya ang mahigpit na paalala ng mga saserdote na sumasangguni sa Diyos, gayon may hindi siya tinugon ng Panginoon. At sa halip na maunawaan niya ang kanyang pagkakasala sa Diyos, ay isinisi niya ang pagkakasala sa ibang tao. Napakaliwanag sa mga pangyayaring ito na siya ang dahilan ng pagkakasala ng Israel. Subalit dahil sa kanyang bulag at mangmang na pag-iisip, mismong ang kanyang sariling kasalanan ay hindi na niya makita at maihingi ng tawad sa Diyos. Kaibigan, bagamat si Saul ay mayroong magandang panlabas na anyo sa bayan, gayunman ang kanyang puso ay hindi matuwid sa Panginoon. Ang paksang nito ay nagtuturo sa atin na kapag ang pinuno ay walang matuwid na relasyon sa Diyos, ang bayan ang maghihirap. Ang kailangan nating pinuno ay may takot sa Panginoon, may pusong mapagmalasakit sa bayan, at may mabuting pagpapasya na para sa ikabubuti ng mga mamamayan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, madalas na isipin ng maraming mga nasa mataas na katungkulan ngayon na ang pamahalaan ay kanilang pagmamay-ari. Hindi nila naunawaan na ang kapangyarihan ay ipinagkatiwala mo lamang sapagkat ikaw ang hari ng mga hari. Dakilang Diyos, dalangin ko sa iyo na gabayan mo ang aming bayan sa pagpili ng mga taong mangunguna sa kanila. Dalangin ko, O Panginoon, na ang aming paningin ay hindi mabulag ng panlabas na anyo ng tao, kundi suriin namin ang katangian ng tao kung siya ba ay may takot sa iyo, sapagkat ang pamahalaang iyong pagpapalain ay iyong may mga pinunong sumusunod sa iyo at nagpapahalaga sa iyong kapangyarihan. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Isang kakapit-bisig sa landas.